Bueno, ba, gure bigarren orduko ateak zabalduko ditugu hemen txeko izterokoan, segura erratian. Ostiral goizonetan ekaineko azkeneko ostirala. Ekaineko geita sortzi bai, goizeko amaikak eta amairu minutu. Eta hemen txek guren hartuko dugu Amaia Gartzia, gure zinema aditua. Amaia, egunon?
Egunon.
Iepe, ondo Amaia?
Bai, bai, oso ondo, oso ondo.
Vale, primeran, primeran. Bueno, gure entzulei lentsago esan diegu, Amaia, eh? Hoxe, batzuk motorrak berotzen, ba, oportan pentsatzen, opor giroa ere iritsiko zaigula. Eta zurekin egingo dugun ikasturtenetako azkeneko hartu emana izango da gaurko hau, eh? Gero, usta jenda larun batean, opor txiki batzuk hartuko ditugu, ez da, Amaia?
Bai, bai, gainera, usta jata bat guztuan, a ber, neri asko gustatzen zaitzen emara jutea beroarekin, baina batzutan estrenua, uf, kostatzei da zerbait hona aurkitzen, eh?
Bai, ez da agian urteko sasoirik oparoena edo, ez da? Estrenuen arloan, behintzat.
ez, eta agia san, azten darako, hiru ekartza ditut, baina, bueno, bereziki bat gomendatzen dut, eta nik uste hori izan daitekela asteko estreinu garrantzitsuena.
Bale, bueno, beraz, asteburu honetan estreinatuko diren pelikula edo filmen artean, zuk hiru aukeratuko dituzu, gaurkoan ere bai. Bueno, lehendabizikoren titulua edo izenburua bitxia da, eh? Hildakoak ez direla hiltzen edo, Los Muertos No Mueren edo filma, Amaia. Non kokatzen gaitu filma honek?
Bueno, pelikula honaiko eroa izan daitekela dirudi, Los Muertos No Mueren, The Dead Don't Die, ingelesez, estatu batuetara goaz, Jim Jarmusch, zuzendari, bueno, nahiko polemiko edo, bueno, edo interesgarria izan dana, ez? Besteak beste Patterson pelikula egin zuen,
bai.
Solo los amantes sobreviven, egia zen pelikula oso bereziak dituela zuzendari honek, baita, bueno, ba, egin bidan gerrere hip-hopen inguruko dokumentala egin zuen duela urte batzuk. Eta honetxe dator, ba, bueno, ba, aurreko pelikulan, Patterson pelikulan, ba, bueno, ba, oso ondo amaitu zuen Adam Driverrekin, eta berriro itzuli da Adam Driverrekin, ba, bueno, ba, bere pelikula ero hau egitea, zombien ingurukoa. Ni ez naiz oso zombizalea, baina...
Hori gatu behar izun, zombizalea zara, Amaia Gartzia zombizalea da edo zer?
Ez, baina gara esan nahiko interesgarria, eta bueno, gero Jimmy Jarmusch oso...
Bikain, ondo,
ez da? Ez, baina gaina ezke oso ondo, bueno, aukeratu du bere aktore taldea.
Preziatuena, ez? Talde majoa sortu duela, ez da? Esan nahi zenuen, bai.
Bai, bezak beste Bill Murray, muntzagon Bill Murray, bai. Adam Driver esantzaten bezala, Tilda Swinton, Steve Buscemi, gero Iggy Pop ere agertzen da.
Iggy Pop ere agertzen da, ez?
Bai. Doan, klaro, bere inguroko dokumental bat egin zuen, ba, Iggy Pop ere onera dator. Eta, bueno, ba, komedia moduko, ba, zombi pelikula bate ekartzen digu, Cannesen aurkeztu zana, eta gainera, bueno, Cannesiko selifizareko pelikula, inaugurazeko pelikula izan zana. Eta nik uste, ba, bueno, ba, eromen pixka bat ekarriko dugu pelikula izango dela,
bueno,
pelikula hau.
Pelikula hau. Guazen eromen hori sentitzera edo pixka entzutera Los Muertos No Mueren filma honi buruz ari gara, Amaia Gartziarekin.
Excuse me, we're closed! Get away from me!
What the hell was it? A wild animal?
This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
What was it, wild animals?
So what are you thinking?
I'm thinking zombies.
What?
You know, the undead. Ghouls.
Bueno, ba, hortxe, hasiera batean ikusten dugu, taberna batera edo sartzen dela pertsona bat, hozka egiten diola lepoan, bueno, animaliren bat izan ote da, hortxe, ba, poliziak bata bestari galdezka, eta batek dio, ez, nire ustetan, zombiak izan dira. Bai, aipatu dituzun aktore horietako batzuk, hortxe, ikusi ditugu, eta, bueno, Bill Murray ere, paper nagusia horretan Amaia edo zer?
Bai, dirudienez, bai, paper nagusia daukala ere Bill Murray hemen, eta nola ez, baina nola ez du aprotxetuko Jim Jarmusch Bill Murray, eta bai, nik uste, egia esan, zombien inguruko, nik uste, beste ikuspuntu bat ekarriko degula zuzendari honek, eta nik batez ere aktore gatikan, interesa, ba, pizten dit.
Bueno, ba, interesgarria oso, eta esan dakoa, bueno, zombie buruzko filma bat, baina, bueno, beti ere umore ukitu batekin, eta, bueno, ikusteak merezi duen, bai, ba, filma honetan, aktore garrantzitsuak, eta, bueno, itxura ona duen filma hori, Los Muertos No Mueren. Bueno, oso besterako filma batekin joango ora orain, Amaia?
Bai, eta gainera, bueno, beste herrialde batera joango gara, eta gainera, nik uste azke, urte honetan, herrialde honetan, uste ez dutela aipatu pelikularik. Hore, edo, sentzazio hori ematen dituintzat. Belgikara goaz, Olivier Mazet de Pazen azkeneko pelikula daukagu, Instinto Maternal.
Instinto Maternal, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Maxime à la fenêtre. Céline, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu m'évites.
Tu n'aurais jamais dû le quitter tes yeux. Tu devais rester près de lui.
Vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai
Ça
pu.
Ça n'a pas suffi.
Amaia, ez usteko egoera batek guztia aldatu dezake, ezta?
Hori da, hori da. Ikusi dezakegu hasieran edo bentzaten zuen, ba, agian momentu ideal batean gaudela, ez? Ba, bueno, ba, lagunen arteko egoera oso ona, ba, bementxe daukagu Alice eta Celine, diren labi lagun, ba, bueno, ba, etxeak ba, ba, batera dauden ba, bueno, ba, ondoan,
bizilagunak ez? Bizilagunak dira, edo, bai.
Hori da, bizilagunak dira, beraien artean oso ondera maten dira, beraien senarren artean ere oso ondera maten dira, eta beraien, bueno, ba, semeen artean ere, ba, oso ondo eramaten dira. Zer gertatzen da? Ba, bueno, ba, egun batean Maxim hile egiten da beste amaren, hau da, bere amaren lagunaren aurrean, ez? Eta, bueno, ba, horre gertatzen da zerbait, agian ekidin zezakela, baina igual ba, ez du egiten. Zer gertatzen da, Zelin eta Alizen artean, ba, bueno, ba, beraien arteko erlazioa asko aldatuko dela ba, bueno, egoera honen ostean, eta thriller psikologiko batera ere iritsiko garela pelikula honetan, ez, beraien arteko erlazioa asko aldatu egingo da, eta bengantza puntua ere, ba, ikusiko dugula pelikula honetan.
Zuk thriller psikologikoa diozu, eta egia esan da, 2 minutuko trailerra ikustarekin bakarrik, hori somatzen da, ez, badiduri hor, tentsio handiko uneak bizi izango ditugula filma honetan, Instinto Maternal honetan. Hoxe ba, Belgikatik eta torkigun filma, eta Amaia, bueno, ikasturte honetako azkeneko zure aukeraketa horrek, zure azkeneko filma horrek, nora garamatza?
Ba, bueno, Kataluniara eramango gaitu, eta gainera neri asko gustatzen zaidan zuzendari baten azkeneko lana ikusteko aukera, bueno, ba, ikusteko aukera edukiko dugu. Imaginatzen dut bezala, hau da, nere pelikula kutxunena, azte buru honetan, Carlos Márquez Marcet zuzendariaz ari naiz, bueno, ba, berak adibidez 10.000 kilometros pelikula zuzendu zuen, baita ere zuzendu zuen, aterako zait, entre dos markatu, Tierra Firme pelikula ere bai, pelikula ona Chaplinekin egin zuen lana. Eta bueno, aipatu behar da, Carlos Márquez Marcet baita aktore batekin geratu dala, dala David Verdaguer, neri asko gustatzen zaidan aktorea, eta nik uste lana parte egiten duen aktorea. Eta zer kontatuko digu, edo zer kontatuko diguten pelikula honetan, bai David Verdaguer eta Maria Rodriguez Soto aktoreak, bueno, ba, beraiek izango dira Bir eta Luis, bueno, ba, urte bete dara matzate bera jera relazioan, baina, bueno, ba, aurdun geratzen dira eta erabaki behar dute zer egin, aurrera eraman aurdunaldi horrekin, edo ez, erabakia baiezkoa da, baina, klaro, duda asko daude, azkenean, ba, bueno, ba, urte beteko erlazioa dakate, eta beraien arteko, bueno, ba ezagupenak edo ba
agian erlazioa ez da, ez beharko luken, ez da oso sendoa edo bentsat ez dutela ondo elkar ezagutzen oraindik, ez da?
Hoi da. Orduan, bueno, ba horre pelikula berriro ere Carlos Márquez Marcet, ba pelikula oso intimista bat ekarriko digu, ja, bueno, ba ohituak gaituen bezala, bai 10.000 kilometro eta Tierra Firme pelikulan horrela erakutsi zigun, ba, nolako sentiberatutasun interesgarria dakan zuzendari honek, eta, bueno, aipatu behar da, pelikula hau, Malagoako gainera jaialdian, ba, urrezko bizna jaso zuen pelikula honenaren saria, zuzendari honenaren saria, eta baita Maria de Rodriguez Sotok egindako lanaren gatikan ere saria jaso zuen pelikula honek, eta Rotterdameko jaialdian ere, ba, lehiaketan egon zan pelikula hau.
Bueno, guazen trailerra pixkata entzutera, gaurko azkeneko film honi buruzko trailer, eh? El Ties que Vendrán, edota Los Días que Vendrán.
Sí?
Serà que no.
Molt bé.
Els dies que vindran hortxari gara, bueno, estena justu horretan, bueno, ba, jakiten dute, ezagutzen dute, ba, aurdun daudela, ezta? Eta, bueno, historia gainera amaia berezia da, zeren, okerez banago, benetako aurdunaldi hori baliatu da filma hau egiteko, ezta?
Bai, bai, hori da, gainera, ba, osea, emakumea, bueno, Maria Rodríguez Soto aurdun dago berez.
Aurdun dago berez, bai.
Bai, bai, gainera, bueno, kriston tripa, gainera, ikusten da trailerrean mintzat, eta baita, kartelean, kartela oso polita da baita, posterra, eta bai, egia zan lan oso aparta egiten da, eta musika ikusten dut, ezagutzen dut den Mari Arnal abeslaria, nire esko gustatzen zait abeslari hau, eta bueno, da musika, Mari Arnalek egiten du. Orduan, bueno, nik uste udarako pelikula dela. Gainera, bueno, niri gogoratzen dit estilo hau, adibidez estiu 1993, edo horrelako pelikulak, eta gainera, oso interesgarriak etan zait, udaran pelikula katalanak aurkeztea, eta katalanez gainera ikusteko aukera edukitzea. Pelikula hau bi modutan estrenatuko da, ba, gure zinemaretoetan, alde batetikan katalanez, eta bestela gazteleraz doblatuta, bueno, ba, gizuten zehiritzean
bikozketaren bueno, inguruan, bai.
Bikozketaren inguruan, eta gainera katalana, katalanez behintzat pelikula bat ikustea, altxor bat, altxor bat da. Azkenean, imaginatu handia gaztreraz ikustea, ba ez.
Ba, pentsa, orduan,
nonekin
ez.
Berdina. Katalanez ikusi behar dugu eta katalana, bueno, ba, baita aldarrikatu beharko dugu gure zineman ere, bai.
Bai, noski, eta gainera erres asko ulertzen den hizkuntza bat da ere, noski.
Eta azpitituluak daude.
Hoi da, eta azpitituluak daude, eh? Beraz, bueno, ba, hortxe, ba, Els Dies que Vendrán filma horrekin, ba, amaia, ba, listo, gure gaurko tartea hemen amaitutzat emango dugula, eta esan duguna, bueno, ba, orain udal luze bat duzula aurretik, ezta? Bueno,
bai.
Lan pixkatxo bat egingo duzu, baina hemen behintzat jai hartuko duzu, eh, amaia?
Hori da, hemen jai, baina bueno, gero itzuliko gara.
Hori da, bueno, guztia ondo bidean, ba, ea ba, iraietik aurrea berriz elkarrekin izatekotan garen, amaia, plazer bat izan da, aurtengo ikasturtea hemen zurekin ba, igarotzea, musu handi bat, eta gozatu, gaurko eguna, asteburua eta uda osoa, bale?
Berdin.
Venga, zerrik ondo, eskerrik asko.
Zarkada bat.
Aio, agur.